Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Chorshanba kuni Qozog'istondagi eng mashhur huquq faollaridan biri Yevgeniy Jovtis ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Kuzatuvchilar uning siyosiy qarashlari uchun jazoga tortilishidan cho'chimoqdalar. Yevgeniy Jovtis ustida mahkama jarayoni Olmaota tashqarisidagi Bakanas qishlog'ida bo'lib o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi xalqaro byurosi asoschisi va direktori bo'lmish Jovtis 26-iyul kuni ushbu hududda mashina haydab ketayotib, yosh yigitni bosib ketgan va jabrdiyda voqea joyida nobud bo'lgan edi. Jovtisga qasddan sodir etilmagan qotillik va yo'l harakati qoidalarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Agar bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, Jovtis 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Xalqaro maydonda tanilgan qozog'istonlik huquq faoli boshiga tushgan bu ko'rgulikka munosabat bildirgan Human Rights Watch Jovtis ustidan mahkamaning adolatli bo'lishini so'radi. Sud arafasida tashkilot e'lon qilgan bayonotda Qozog'iston hukumatining o'z tanqidchilar ovozini o'chirishga moyilligi alohida ta'kidlaniladi va mahkama vositasida Yevgeniy Jovtisning huquq faoli sifatidagi faoliyati jazolanmasligi so'raladi. Avtomobil halokati bo'lishi hamon o'tkazilgan tibbiy tekshiruv natijasida Jovtis qonida alkogol yo'qligini aniqlagan va voqea joyini tekshirgan politsiya xodimlari Jovtisda o'z mashinasi oldiga mast holda chiqqan odamni urmaslik ehtimoli mutlaq bo'lmaganini tasdiqlagan edi. Ammo qozoq rasmiylari topshirig'i bilan o'tkazilgan ikkinchi tibbiy tekshiruv Yevgeniy Jovtis halokat chog'ida sarxush bo'lgan desa, tergovchilar avtohalokat oldini olish mumkin edi degan xulosaga keldilar. Tergov tekshiruv jarayonidagi bunday og'ish esa huquq himoyachilari va mustaqil kuzatuvchilarda Qozog'iston rasmiylari fojiadan foydalanib Yevgeniy Jovtisni hukumatga yoqmay qolgan faoliyatini jazolashga urinmoqda degan xavotir tug'dirmay qolmadi. Qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim Jovtis ustidan sud hukmining hukumat pozitsiyasiga bog'liq ekanini aytadi.
Son kezlari kibir odamlar aytib qolyapti, mana avariyaga deyin belgiyim dastirib deb. Endi o'z boshim mundayga senmayman, alayda mana.
Yaqinda ayrimlar Jovtis bilan sodir bo'lgan avtohalokatni rasmiylarning o'zi uyushtirdi degan gapni aytishdi. Men shaxsan bunga ishonmayman. Ammo mahkama hukmiga keladigan bo'lsak, uning rasmiy ostona pozitsiyasiga bog'liq bo'lishiga shubham yo'q. Jovtis ishining yuqori hukumat doiralarida hal bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Shu bois boshlangan mahkama jarayoni ortida siyosiy motivlar turibdi deyish mumkin, dedi qozog'istonlik kuzatuvchi. Ammo Yevgeniy Jovtis ishining siyosiy asosda hal etilishiga oid bunday xavotir va taxminlar rasmiylar tomonidan inkor etilmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti matbuot vakili Kenjabulat Beknazarov Ozodlik bilan suhbatda bunday da'volarni rad etdi.
Как вы можете считать, когда обвинения идут здесь вот по Жовтису, когда вот произошло ДТП? Там опять КНБ обвиняет. Ну это же абсурд.
Avtohalokatni Jovtis qiladi va buning uchun Milliy xavfsizlik komiteti aybdor deb topiladi. Bu borib turgan bema'niliktir. Aqli raso bir odam jabrdiydaning psixotrop dorilar vositasida Jovtis mashinasi g'ildiragi ostiga tashlangani haqidagi gaplarni qabul qilmaydi. Bu borib turgan absurd, dedi ayrim manbalar tanqidiga to'xtalgan Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti matbuot kotibi. Qozog'istondagi eng mashhur huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis ustidan chorshanba kuni boshlangan mahkama jarayoni ham mamlakat ichkarisi ham tashqarisidagi mutaxassislar tomonidan jiddiy kuzatilmoqda. Zotan 2010 yili a'zo davlatlar hududida demokratiya, inson huquqlari va so'z erkinligini targ'ib qiluvchi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik navbati Qozog'istonga o'tishi oldidan xalqaro hamjamiyat mamlakatdagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Qozog'istondagi eng mashhur huquq faollaridan biri Yevgeniy Jovtis ustidan borayotgan mahkama jarayoni haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi esa muhtaram tinglovchi, diqqatingizni Qozog'istondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 2 yil ichida mamlakatni iqtisodi barqaror rivojlanadigan, inson huquqlari himoya qilinadigan huquqiy o'lkaga aylantirishga kafolat berdi. Bu haqda prezident 1 sentyabr kuni Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishi paytida gapirdi. Bakiyevning aytishicha, buning uchun mamlakat boshqaruv sistemasini va sud tizimini keskin o'zgartirish va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish zarur. Ayrim kuzatuvchilar esa prezidentning bunday islohotlar o'tkazish niyatini kosmetik ta'mirlash sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakat iqtisodida, siyosatida va inson huquqlari masalasida sezilarli siljishlar bo'lishi uchun eng avvalo sovet davridan qolgan boshqaruv sistemasini sindirish lozim deb hisoblaydi. Bu boshqaruv tizimi isloh qilinmas ekan, mamlakatimizda ijobiy o'zgarishlar bo'lishini umid qilmasa ham bo'ladi, dedi Bakiyev. Prezidentning aytishicha, rahbar kadrlar sistemaning bir vintiga aylanib qolmasligi uchun boshqaruv tizimi doimiy tarzda xalq nazoratida bo'lishi, hukumat amaldorlari esa qat'iyan qonun doirasidan chetga chiqmagan holda faoliyat yuritmog'i zarur.
Prezidentning institutini olganda ikki yangi struktura: Jo'g'orqi qurultoy va prezidentlik kengashi tuzilmoqchi.
Prezident instituti qoshida oliy qurultoy va prezident kengashi tashkil etiladi. Qirg'iziston oliy qurultoyi prezident huzuridagi maslahatchi organ bo'lib, u o'lkamizdagi viloyatlar, konfessiyalar va etno-madaniy jamoatchilik vakillaridan tashkil topadi. Prezident kengashi esa turli manfaatlarga ega bo'lgan qatlamlar, yoshlar, ishbilarmonlar, yollanma ishchilar, agrar va ishlab chiqarish kompleksi va boshqalarning doimiy dialogi hamda o'zaro aloqalarining maydonchasi bo'lib qoladi, dedi prezident Bakiyev. Ayni paytda prezident ma'muriyati tugatiladi va uning vakolatlari hukumatga o'tkazib beriladi. Shuningdek, sud, huquq tartibot va harbiy tizimlarda ham islohotlar o'tkazilib, Qirg'iziston qonun ustuvor bo'lgan davlatga aylantiriladi. Prezidentning aytishicha, bu kabi siyosiy, iqtisodiy va demokratik islohotlarni amalga oshirishda milliy mafkuraga tayanish zarur.
Batishdan shablondorun yana butun ulgularni soqurlik bilan ko'chirudan da hech foyda yo'q.
G'arb qoliplarini va bizga yod bo'lgan namunalarini ko'r-ko'rona ko'chirishdan foyda yo'q. Men o'z merosimizga, imkoniyatlarimizga va kelajakni qanday tasavvur qilishimizga qarab olg'a qadam tashlashimiz kerak degan ishonchdaman, dedi Bakiyev. Nutq oxirida prezident ushbu islohotlarning amalga oshirilishi natijasida 2 yil ichida Qirg'iziston iqtisodi barqaror va qonun ustuvor bo'lgan demokratik mamlakatga aylanishiga kafolat berishini ta'kidladi. Biroq ayrim siyosatchilar va siyosatshunoslar prezident Bakiyev e'lon qilgan islohotlar mamlakatni iqtisodiy qaloqlikdan olib chiqa olmasligini, taraqqiyot yo'liga o'tish uchun eng avvalo chinakamiga demokratik mamlakat qurish zarurligini aytmoqdalar.
Qirg'iz mamlakatini o'ngib ketish uchun kosmetikalik remont yetishsiz. Bizning problemamiz ko'rsatadi.
Qirg'izistonni kosmetik ta'mirlash bilangina rivojlantirib bo'lmaydi. Bizning muammolarimiz ildizi juda chuqurda. Bizning mentalitetimizda mahalliychilik va korrupsiyadadir. Shuning uchun ham prezident taklif qilgan kosmetik ta'mirlash ijobiy natijalar bermaydi. Qirg'iziston taraqqiyotining omili faqat demokratiyadir. Demokratik tuzumgina jamiyatda chirik yaralarni davolashga qodirdir, dedi siyosatshunos Asqarbek Mambetaliyev. Biroq parlament deputati Rashid Tog'ayev prezident boshlamoqchi bo'lgan islohotlar mamlakatda qonun ustuvorligini o'rnatadi va taraqqiyot yo'lini ochadi deb hisoblaydi.
Eng birinchi mana demokratiya dedi. Hech qanday demokratiya tartibsiz bo'lmaydi.
Biz demokratiya deb hayqiryapmiz xolos, ammo hech qanday demokratiyani tartibsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Prezident islohotlari mamlakatda qat'iy tartib, intizom o'rnatishga qaratilgan, qonun ustuvorligi o'rnatilgan mamlakatda esa demokratiya bo'ladi, dedi deputat Rashid Tog'ayev. 2005 yil mart inqilobidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Qurbonbek Bakiyev birinchi prezidentlik muddati davrida ham mamlakatda bir qator islohotlar o'tkazishga va'da bergan edi. Prezident Bakiyev mamlakat byudjetining 4 barobarga ko'payganini, ishbilarmonlarga yanada ko'proq erkinliklar berilganini, Qirg'iziston Jahon banki reytingida eng islohotchi davlatlar ro'yxatiga kiritilganini va Qamborota 2 GESining Qirg'iziston tomonidan mustaqil tarzda qurilayotganini mana shu islohotlar samarasi sifatida baholaydi. 2009 yilning 23 iyulida ikkinchi muddat prezidentlikka saylangan Bakiyev Qirg'izistonni iqtisodi barqaror rivojlanayotgan davlatga aylantirish g'oyasini olg'a surmoqda. Ammo muxolifat Bakiyev hukmronligi davrida Qirg'izistonda inson huquqlari va demokratik tamoyillardan chekinilgani haqida aytib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Tinglovchi va mushtariylarda 2-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahri Uchtepa tumanida yashovchi 60 yoshli Abdumannon Xoljurayev, ayni kunlarda O'zbekistonda nishonlanayotgan qo'shaloq bayramlar oddiy xalq uchun emas, balki ma'lum doiradagi shaxslar uchun degan fikrda.
Hozir bo'layotgan mustaqillikning 18 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram yoki Toshkentning 2200 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram bu kimga to'y, kimga aza? Masalan, bu Islom Karimovni oilasi uchun mustaqillik bayrami bo'lishi mumkin. Chunki Islom Karimov, Gulnora Karimova va Lola Tillayeva bular uchun haqiqatdan mustaqillik, haqiqatdan bayram bular uchun. Mana ko'pchilik uni prezident deb tan olmaydi, chunki u nokonstitutsion saylangan. Xalq uni asosiy prezident deb tan olmaydi va men xalq ichidaman, buni yaxshi bilaman. Men o'zimga telegramma berganman. Islom Karimovga telegramma berganman. Putindan o'rnak oling deb. Men oilam bilan har bir prezident devoniga degan atrofiga namoyishni chiqaman. Noqonuniy prezident Islom Karimov ketsin deb. Men bundan qo'rqmayman. Necha marta sudlashdi. Men bundan qo'rqmayman, chunki meni qo'rqadigan joyim qolmadi. Yoshimni yashab bo'ldim. Endi agar shu elimga zig'irchalik agar foydam tegsa, shuni o'zim uchun katta davlat.
Hozirda Ozodlik Work saytida iqtisodiy rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi degan so'rov berilgan. Ayni so'rovni o'qigan Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi Abdullaka ha degan javobni beradi.
Ketmoqchiligim sababi men misolchi O'zbekistonga hozir men to'raydan beri oila bo'lganim yo'q-da, o'zi arzimagan bir dollarga savasa 50-55 atrofida dollar olaman, 100 mingda. O'zimiz pulga. Men misolchi o'zim oilamni sadece onam tuttu oğlu bu. Ben üçtası nimeki soğuluydu ama çeteli ketip yaşayacak soğuluydu. Ta üçtası rastı yaşayacak soğuluydu. Oylasın bunu. Emni hakkı hazır olması hem şarayeti yakışı. Mükaniyatla kurdum aşımam da.
Ozodlik Ork saytida e'lon qilingan ayni mazmundagi so'rovda qatnashganlarning 51 12 foizi ha degan javobni, 40 foizi yo'q javobini, 8-18 foizi esa hozircha bilmayman degan javobni berishgan. Qashqadaryolik Abdullaka mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolarda hukumatni ayblasa, qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz Rahmonqul Haydarov esa mavjud vaziyatda xalqning o'zini ayblaydi.
O'zbekistondagi xalq juda yumshoq xalq, ko'nikkan xalq bular. Juda ko'nikkan xalq. Shu bizning xalqda sal amaldori, hokimiyatga ergashib olgan ayrim kishilarni faqat niyati xalqni talash bo'lgan. Lekin xalqimiz bunga ko'nib kelyapti. Hozir ham uyg'oq emas. Men mustaqil bo'lsa ham ulardan qutilmaydi. O'zini ko'rsatayotgan harakatchan emas insonlar. Men bunday joyga mustaqillik ham yordam berolmaydi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijonlik Nazirjon aka bu yilgi paxta mavsumida